برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Siz bizə Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün şənbə günüdür, 15 oktyabr tarixidir, Hicri Şəmsi tarixlə 1401-ci il, Mehr ayının 23-ü, Hicri Qəməri tarixlə 1444-cü il, Rəbiyol əvvəl ayının 18-i və Milad tarixilə 2022-ci il, oktyabr ayının 15-ci gününə təsadüf edir.
Təbriz radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişlərimizə canlı şəkildə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə mən Əli Rıza Nurullahinin təqdimatında buyurub dinləyəcəksiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi efirə veriləcəkdir. Onun ardınca bir sənədli proqram hazırlanıb, əməkdaşlarım tərəfindən sizin diqqətinizə çatdırılacaqdır. Bu sənədli proqram Qarabağ taleyi ilə diqqətinizə çatdırılır və efirə verilir. Ardınca dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi buyurub eşidəcəksiniz. Onun ardınca Meşkat proqramı efirdə səsləndiriləcəkdir. Bir daha xəbərlər bulletininə keçid alacaq. Xəbərlər bulletinin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 20:30 dəqiqədə buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq və nəhayət bugünkü verilişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598) 18 41 Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Az sonra Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləyəcəksiniz, hörmətli dinləyicilər. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siyans rejimin təhlükəsizlik dairələri elan etdilər. İran İslam Cümhuriyyətinin puaları siyans rejim üçün ən təhlükəli təhdiddir. İran prezidenti elan etdi, Azərbaycan Respublikası İran üçün çox vacib tərəfdaş sayılır. Prezident Putin İlham Əliyev ilə Paşinyanı Rusiyaya dəvət edib. Ərəbistan şahzadəsi Ukraynaya 400 milyon dollar yardım ayırıb. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan saat 18:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. Siyans rejimin təhlükəsizlik dairələri İran İslam Cümhuriyyətinin PUA bacarığından öz nigarançılıqlarını ifadə və bu pilotsuzları siyans rejim üçün ən təhlükəli təhdid hesab etdilər. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyans rejimin təhlükəsizliyi üzrə araşdırma mərkəzi bir məlumatda dünya səviyyəsində pilotsuzlardan istifadənin genişlənməsinin araşdırılmasına, həmçinin Siyans rejimin İran İslam Cümhuriyyəti və müqavimət cəbhəsinin PUA bacarığından qorxmasına nəzər salıb və İran İslam Cümhuriyyətinin PUA layihəsini İsrail rejimi üçün potensial bir təhdid adlandırıb. Bu mərkəz öz tədqiqatında dünya ölkələrinin pualardan istifadələrinə işarə ilə əlavə edib. Pualardan istifadə hava hücumları təhlükəsinin artdığını göstərir və xatırladır ki, səmadan xeyli sayda vasitələr yolu ilə istifadə edilir. Bu tədqiqatda deyilir, uzaq məsafədən idarə olunan və ya avtomatik istiqamətləndirmə qüdrətinə malik olan puaların təhlükəsi hələ də mühüm olan bombalar və raketlərin təhdidinə əlav olacaq. İran prezidenti dedi, Azərbaycan İranın çox vacib tərəfdaşı sayılır. Oktyabrın 13-də Astanada İran İslam Cumhuriyyəti prezidentinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüş olub. Seyyid İbrahim Reisi Azərbaycanlı həmkar ilə görüşdə deyib, Azərbaycan Respublikası İran İslam Cumhuriyyətinin qonşuları içərisində İran üçün çox vacib tərəfdaşdır. Ölkələrimiz arasında iqtisadi ticari əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluğunu bildirən İran prezidenti deyib, İranın Azərbaycanla həmkarlığı hər tərəfli inkişaf etdirmək üçün ciddi niyyəti var. Prezident reisi sonra İran və Ermənistanın tarixi sərhədlərində, regionun geosiyasiyyətində və transit marşrutunda istənilən dəyişikliyi rədd edərək bildirib, İran bu məsələdə qətiyyətlidir. Prezident həmçinin Avropanın hər hansı pərdə altında regionda hərbi mövcudluğunun əleyhinə çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev də ölkəsinin müstəqil xarici siyasət həyata keçirdiyini vurgulayaraq, bu il sentyabrın 12-13-də Ermənistanın regional vəziyyəti gərginləşdirmək istiqamətində təxribatlar törətdiyini diqqətə çatdırıb. Hazırda Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu proseslərinin getdiyini deyən dövlət başçısı bildirib. Azərbaycan irəli sürdüyü 5 prinsip əsasında Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını təklif edib və Ermənistan tərəfindən siyasi iradə göstəriləcəyi təqdirdə bu istiqamətdə irəliləyişə nail olmaq mümkündür. Görüşdə İranla Azərbaycan arasında Ağbək körpüsünün açılışının həm rəmzi, həm də böyük praktiki əhəmiyyətinin olduğu qeyd edilib. Prezident Putin Əliyevlə Paşinyanı Rusiyaya dəvət edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanı Rusiyaya görüşə dəvət edib. Axar.az xəbər verir, o bu barədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında deyib. Mən həm Azərbaycan Prezidentini, həm də Ermənistanın Başnazirini dəvət etməkdən məmnunam. Buyurun, sizinlə bir tarix təyin edə bilərik. Ümid edirəm ki, bu görüşə maraq var. Görüş Soçidə, Sankt-Peterburqda və ya Moskvada ola bilər, o bildirib. Putin üç tərəfli formatda dəfələrlə görüşdüklərini xatırladı. İndiki şəraitdə yenidən görüşmək yaxşı olardı. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqələri növbəti dəfə atəşə tutuldu. az.şafaqna.com-un verdiyi xəbərə görə bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə, oktyabrın 14-ü axşam saatlarından 15-inə keçən gecə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Xəzinvar və Basarkeçər rayonunun günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Hacılar və Daşkəsən rayonunun Təzəkət yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan Respublikası ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülmüşdür. Müharibənin 234-cü gününün içkiləri haqda məlumatlar yenilənib. Ukrayna müharibənin 234-cü günü üçün Rusiya ordusunun içkiləri haqda məlumatını yeniləmişdir. Ukrinform xəbər verir. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 6447 hərbiçi, 2524 ədəd tank, bağışlayın, Rusiya indiyə qədər 64700 hərbiçi, 2524 ədəd tank, 5179 ədəd zirehli döyüş maşını, 1582 ədəd artilleriya sistemi, 365 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 186 hava hücumdan müdafiə sistemi, 268 ədəd hərbi təyyarə, 242 ədəd helikopter, 3951 ədəd avtomobil texnikası, 1210 ədəd PUA, 316 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 142 xüsusi avadanlıq itirmişdir. Şahzadə Ukraynaya 400 milyon dollar yardım ayırıb. Səudiyyə Ərəbistanı hükuməti Ukraynalılara əlavə 400 milyon dollar humanitar yardım edəcək. Əl Cəzirə televiziyasının verdiyi məlumata görə, bu barədə Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, ötən gün Vladimir Zelenski Səudi Ərəbistanı Krallığının vəliyyəti Məhəmməd bin Səlmanla müzakirəsi zamanı Ukraynaya Makrumaliyə dəstəyi barədə razılığa gəlmişdir. Siyanın rejim qüvvələri Cenində iki fələstinlini şəhid etdilər. Siyanist İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Cenin şəhərində reyd təşkil ediblər. Palinfo xəbər verir. Bu zaman İsrail qüvvələri silahsız fələstinliləri atəşə tutdular. Nəticədə iki dinc fələstinli şəhid oldu. Müqavimət qüvvələri siyanistlərlə mübarizəyə hazır olduqlarını elan ediblər. Nablusda Fələstin İslami Cəhat Hərəkatının hərbi qolu olan Qüds batalyonları siyanist düşmənlə mübarizəyə tam hazır olduqlarını bəyan ediblər. Palinfonun verdiyi məlumata görə bu istiqamətdə ötən çərşənbə axşamı günü Aslanlar Yuvası adlı bir Fələstinli qrup siyanist qəsəbə sakinlərinin Məsud-Əqsaya qarşı basqınına cavab olaraq bir neçə əməliyyat təşkil edib. Bu qrup işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən digər qruplardan istəyib. Onlara qoşulub, hər yerdə düşmənlə vuruşsunlar. Sözgədən qrup həmçinin fələstinli kət sakinlərdən istəyib, əsas yolları bağlayıb, onları siyanist rejim ordusu və siyanist qəsəbə sakinlərinin üzlərinə bağlasınlar. İndi isə hava şəraiti ilə ilgili məlumatlarımız. İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda yarı buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gün ortadan sonra külək əsəcək. Temperatur 19-29 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Gün ortadan sonra tam bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 10-24 dərəcə olacaq. Ərdəmir şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Gün ortadan sonra bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 10-24 dərəcə təşkil edəcək. Məşhəd şəhərində bulutsuz hava şəraiti hakim olub, gün ortadan sonra külək əsəcək. Temperatur 12-29 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində bulutsuz hava şəraiti təşkil edəcək, külək əsəcək. Temperatur 16-32 dərəcə olacaq. Şulfa şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur yüksəlib 20 dərəcəyə çatacaq. Və nəhayət Biləsuvar şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gün ortadan sonra bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 15-22 dərəcə təşkil edəcəkdir. Oktyabrın 16-sında Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikasının sinoptika mərkəzindən verdiyi məlumata görə Bakıda və Afşırın yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti və gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında oktyabrın 16-sında gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-6 dərəcə isti və gündüz 6-10 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz radiosundan saat 18.30'a olan xəbər buraxılışımızı dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın. Əziz və hörmətli dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, ötən həftə Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Gürcüstandakı siyasi məqsədləri və hədəfləri ilə ilgili sizə söhbət eləyib məlumat verdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacaq. Gürcüstanda əmələ gələn böhranları nəzərə alaraq Bush dövlətinin nümayəndəsi kimi təyin olunan Amerikanın dövlət katibi James Baker bir plan hazırlamağa vəzifəli tanınmışdır. Bu planda Gürcüstanda parlament seçkiləri zəminində ehtimalı saxtakarlıqla mübarizə məsələsi nəzərdə tutulur. Beynəlxalq səviyyədə və həmçinin Gürcüstanda mədəni ictimaiyyətin nümayəndələri də Amerikanın bu əməllərini bəyənmişdilər ki, Vaşinqton Amerikaya təzyiq buraxmaqla azad seçkilərin təşkilinə zəmin yaratsın. Vaşinqtonda fəaliyyət edən Milli Demokratiya İnstitutunun Gürcüstanlı nümayəndəsi də demişdi, bu seçkilər Gürcüstan üçün qeyri-adi və son dərəcə mühümdür. Odur ki, bu seçkilərdə heç bir saxtakarlığa yol verilməməlidir. Nəhayət, Gürcüstanda parlament seçkilərinin ilk nəticəsi göstərdi ki, Edvard Şuarnadzənin rəhbərliyi etdiyi yeni Gürcüstan üçün koalisiya öz rəqiblərindən önə keçib. Əlbəttə, müxalifət parlamentdə kafedraların çoxunu əldə edə bilməmək üçün öncədən hazırlanmış plan əsasında Edvard Şuarnadzə ilə tərəfdarlarını seçkilərdə saxtakarlığa yol verməkdə İttiham etmişdilər.
və müxalifət tərəfdarlarını mədəni itaətsizliyə dəvət etmişdilər. Həmçinin Edvard Şuar nazistlərdən istəmişdilər, öz vəzifəsindən istifa etsin. Saqaşvili Şuar nazistlərinin istifa etməsindən sonra Gürcüstanın siyasi səhnəsinə daxil olur və öz dostları ilə birlikdə rəhbərliyi üzərinə götürür. Bax, beləliklə də Gürcüstanda qırmızı gül inqilabı əmələ gəlir və bu inqilab cərəyanında heç bir qan axıdılmadan və heç bir ixtişaş baş vermədən hakimiyyət Şuar Nadzədən qərb yönümlü gənc bir rəhbərə nəql olunur. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini deləməkdəsiniz. Bu verilişimizdə Amerikanın Gürcüstandakı siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edirik. Verilişimizin bu məqamında Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın Gürcüstandakı siyasətləri ilə ilgili söhbət edib. Gəlin eşitək.
Amerika bu hədəfə çatmaq üçün nə eləyib? Xub, təbiidir ki, Sovet dağılanda bütün müstəqil olan ölkələrdən hamısından himayət elədi. Vəli Gürcüstanda orada ifratçı millətpərəst Zudiya Qamsaxordiyadan himayə elədi və Qamsaxordiya ki, özü bir millətçi və eyni halda şair məsləç bir adamıdır, onu təhrik elədi ki, daha Rusiya ilə ziddiyyətə qalxsın və həmçinin orada millət formalaşma, dövlət formalaşmasının qabağını almaq üçün münaqişələri orada otlandırdı. Abxazın, Ositilərin, Acarların və əlbəttə Qamsaxordiyanın millətçi siyasəti də buna səbəb oldu. Və orada olan azınlıqlar hiss elədilər ki, Qamsaxordiya hökuməti qalsa, orada çaxnaşma olacaq, o azınlıqlar, o cümlədən ermənilər və hətta azərbaycanlılar istədilər ki, Qamsaxordiya getsin, ki, onun qalmağı ilə bu azınlıqların orada yaşamağı hətmən problemli olardı. Bunun, bu Qamsaxordiyanın belə bir istiqamətdə hərəkətinin bir təhrikçisi və müdaxiləçisi Amerika idi. Sonra Rusiyanın dəxaləti ilə orada Edvard Şuar Nadzə ki, politboro üzvü idi, keçmişdə Sovetdə yüksək səviyyələrə qalxmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan, Gürcüstandan da Şuar Nadzə politboro üzvü olmuşdular. Tanınmış Komünist Partiyasının bunlar başçılarından idilər. Hətta Şuar Nadzə Qarbaçov dövründə orada xarici işlər naziri oldu, daha böyük müzakirələrdə iştirak elədi. O cümlədən Qarbaçovun İmam Xumeyninin huzurunda göndərdici şəxs Edvard Şuar Nadzə idi ki, İmamın Qarbaçova pəyamının cavabını gətirmişdi. Hər halda Şuar Nadzə tanınmış bir şəxsiyyət olduğu üçün gəldi və demək olar ki, Gürcüstanda şəraiti bir miqdar normalaşdırdı. Amma Şuar Nadzənin təvəqqoyu bu idi ki, Rusiya, Abxaziya demək olar məsələsində Gürcüstan dövlətindən, mərkəz dövlətindən himayə eləsin və Abxazlardan himayəsini qət eləsin və bu məsələni bir miqdar demək olar ki, sağlamlaşdırsın və Gürcüstanda sabitliyə yaranmağına kömək eləsin. Amma o zaman Rusiyanın da belə bir şəraiti yox idi, ordusu dağılmışdı, Çeçenistanda, Dağıstanda böyük müharibə gedirdi, Kremlinin özündə də qudrət əlbəəli olaydı, hər gün bir baş nazir təyin olunaydı. Belə bir şəraitdə eləyə bilmədi və demək olar ki, Amerika bu bölgədə Edvard Şuar Nadzəni aldatdı və öz amillərin Şuar Nadzənin təşkilatında, dövlət təşkilatında yerləşdirdi və onların da demək olar ən mərufu ki, sonra dövlət başçısı oldu, Mikhail Saakashvili idi. Və müxtəlif demək olar müqavilələr bağladı Amerika ilə Gürcüstan Şuar Nadzə dövründə. Həm hərbi müqavilələr, iqtisadi müqavilələr ki, Amerika hər vaxt istədi Gürcüstanın torpağından, havasından, dənizdən, hər yerdən ora ordu gətirsin və qoşun yeritsin və belə müqavilələr. Həm də 2000-ci məsələsi Gürcüstanda bu idi ki, Amerika orada media ələ keçirdi. Həm yeni qəzetlər, yeni radiolar, yeni televiziya kanalları yaratdı. Həm də orada araşdırma mərkəzləri, fikir araşdırma mərkəzləri formalaşdırdı partiyalar yaratmağına kömək elədi və demək olar ki, HU insan haqları və demokrasi adı ilə Amerikadan gələn və Avropadan gələn Gürcistana şəxslər eləyə bildilər, orada böyük nüfuz qazansınlar və böyük maraq qazansınlar və onlar Amerikanı orada bino nicat bəxş qurtarıcı, xilas edən bir qüvvə kimi gördülər. Elə ki, lazımi qədər demək olar, orada ümumi fikri formalaşdırdı Amerika və qırmızı gül inqilabın Gürcistanda orada həyat əmələ keçirdi. Yəni, qırmızı gül inqilabını bu mənaya ki, bu dönə hərbiçilər yox, bəlkə jurnalistlər və media vasitəsi ilə xalqı küçələrə töhmək və onları dövlət dairələrinə hidayət eləmək, dövlət dairələrin onların vasitəsi ilə işğal eləmək və bu təbiidir ki, bir bahanə lazım idi. Bahanə də nədən ibarət idi? Bahanə seçkilərdən ibarət idi. Parlaman seçkiləri 2003-də keçirildi Gürcistanda. Orada Şuarnadze hakimiyyətdə idi. Ona təmayil partiya elan olundu ki, qələbə eləyib. Media o cümlədən orada ümumi fikri ölçənlər, onlarda araşdırma aparanlar elan elədilər ki, yox, dövlət düz demir, hükumətin sözü düzdür, seçki komissiyasının nəzəri düzgündür, müxaliflər qələb eləyiblər və bu unvandan millət də media inanmışdı, o Amerika qurduğu araşdırma mərkəzlərinə inanmışdı, etiraz elədilər, töküldülər. Və Amerikanın demək olar ki, mediyası da, Avropanın mediyası da bunlardan himayə elədi, onları haqq tanıdı, cəmaat töküldü, dövlət dairələrini işğal elədilər və bir dəfə Şuarnadze ayıldı, gördü ki, dövrəmdə olanların hamısı, o cümlədən polis təşkilatının başçısı, ordunun başçısı, təhlükəsizlik təşkilatının başçısı, bunlar hamısı Amerikaya işləyirlər, nə Şuarnadze-yə. Şuarnadze təhdana qaldı və nəhayətən Amerika orada, demək olar, Qızılgül orada inqilabi adı ilə olan çevriliş yolu adı ilə olan inqilabda hakimiyyəti demək olar ələ gətirdi. Belə ki, Saqaşvili cavan uşağıdır, Amerikada dərs oxumuşdu və Amerika orada gətirdi və Gürcistanın müqəddərətini tapşırdılar ona. Niyə? Buna görə ki, eləyə bilsinlər, bəlkə parlamanda dövlət təsmimi kimi NATO-a üzv olmağı və Amerika ordularının NATO gücünün Gürcistanda yerləşməyinə zəmin yaratsınlar və buna bahanə üçün Saqaşvili Ossetiya tankam indi, Ossetiya getdi ki, istədi ki, Abxaziyanı, Ossetiyanı tam demək olar Gürcistanın hakimiyyətinə qaytarsın. Vəli bu zaman ruslar qoşun yeritdilər və Saqaşvili çığıra-çığıra qaldı. Avropadan və Amerikadan heç günə kömək gəlmədi və nəticədə Rusiya elan elədi. Necə ki, Kosovoda, başqa yerlərdə, Balkanın ayrı yerlərində Amerikalılar, Avropalılar xalqların istəklərindən himayə eləyirlər və onları müstəqil eləyirlər. Mən də burada Abxaziyadan və Ossetiyaların müstəqil olmağını istəyirlər, mən də bunların müstəqil olmaqlarından himayə eləyəm. Və indi əmələn həm Ossetiya, həm Abxaziya Gürcistanın hakimiyyətindən çıxıb, Saqaşvili də qoydu qaçdı və məmləkətdə olan problem idamə tapdı. Demək olar, Amerikanın bu bölgədə apardığı siyasətin nəticəsi Gürcistanın bugün parçalanmağı və onun demək olar, milli hakimiyyətinin xədşədar olmağı və orada hələ nə vaxt təzdən Gürcistan hakimiyyəti eləyə biləcək, öz torpaqlarında öz hakimiyyətini bərpa eləsin, Allah bilir.
Saqaşvili qüdrəti əldə etdikdən sonra Gürcistanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyi, korrupsiyayla mübarizəni və rüşvətxorluğa qarşı çıxmağı daxili seçkilərində prioritet kimi təyin etdi. O, həmçinin Cənubi Osetiya və Abxaziya separatçıları ilə ilgili əmələ gələn böhranlara işarə edərək demişdi. Bu haqda çox ciddi qərarlar qəbul olundum və Amerika ilə Avropa İttifaqının himayəsinə əminik. Hətta Amerikanın o vaxtki prezidentinin Gürcüstana səfər etməsi çox mühüm hadisə sayılırdı. Ona görə ki, Bush Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu ölkəyə səfər edən birinci Amerika prezidenti sayılırdı. Bush Gürcüstan səfərində bu ölkəni məntəqə və dünyada azadlıq simvolu kimi xarakterizə edib, Gürcüstan xalqına xətabən demişdi, sizin şücaətiniz islahatçılar və demokratiya axtaranlar üçün bir simvoldur və bu, bütün dünyaya bir mesaj sayılır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdı. Hamınıza minnətdarıq bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Arzım budur, duam budur ki, Allah tövfik versin həm biz, həm Azərbaycan dindarları. Ləşkər-i Həzrəti Məhdidə huzurumuz tapsın. Mən o iki mən qəblən ərz elədim, Hacı Qasımın fərmaşı idi. Azərbaycan cavanlarına vaqiyyət bu ürəkdən deydi, elm ilə deydi, ağahi ilə deydi ki, Ağa İmam Zaman əleyhissalatü vəssalamın ləşkərində Azərbaycanlılardan da olacaqdır. Deyim, hardan deysən, Hacı deyim mən? Mütaliəm var, dəqiq mütaliəm
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, əziz qonağımız Sərdar Hacı Məhəmməd Rıza Əsəd Beygid ilə və inşallah Qarabağ haqda Hacı ilə söhbət edəcəyik. Salamun aleykum.
Və aleykum əssəlam, görməyəsiniz.
Var olasınız. Hacı can, sizcə necə oldu Qarabağ məsələsi başladı və hansı proseslər gətdi, dünya siyasətini yetirdi bura ki, Qarabağ məntəqəsində bir müharibə üz versin? Yəni 80-ci, 90-cı illər 20-ci əsrdə söhbət edirik.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil aləmin və səlatu və səlam əla rəsulillah və əla alihi aləllah. Əziz salam varımdır, əziz eşidənlərimizə və bu bəhsi ki, cənabız buyurdu, cənab Ayın Əlbəndiyə əziz, özünüz həm vaqifsiz bu məbahisə və məsailə və işrafiyyətiniz var. Xob, o bəd əz Şurəvinin dağılması, SSRİ zəmanının dağılmasından sonra ki, buhranı Qərəbağ başlandı. Xob, Cibhey Xəlq zəmanının hakimiyyəti idi. Cibhey Xəlq zəmanının hakimiyyətində də xob, ifrati nəzəriyyat var idi Azərbaycan üçün və İranın Azərbaycan məntəqələrinə görə və xatirizdə də olsa o zaman Elçibəy deyirdi ərzən bu huzur Azərbaycanı birləşdirmək hədəfi ilə varid olmuşdu ki şuarı da bu idi və çoxlu iqdamat ki əleyhə Azərbaycan əleyhə İslam əncam verirdi, təşəyyü əncam verirdi. Xob, o əyyam müşəxxəs idi. O əyyamda da biz bu Qərəbağ məsələsinə həm əlaqəmiz vardı ki, varid olaq, müşarişət eləyə və həm inki, biləxərə, özümüzə bir vəzifə bildirdik, unvanı bir müsəlman ki, müsəlman toprağı işqal olub ərmənilərin əliyinə. Vəli o əyyamda cibhəyi xərqin maneçiliyi mane olurdu bizlərin vuruduna. Baxmayaraq ki, o əyyamda da bazı hakimiyyət cibhəyi xəlqidə şəxsiyyətləri var idi ki, İranla həmrah idi, həmsu idi. Rəhmətli Roşən Cavadov, Allah ruhunu şad eləsin. Amun təşkilatının fərmandəhi idi bu əyyam. Xob, bu əlləşirdi ki, hər ölkəyə ki, eləyə bilir köməklik yetirə, bunlardan köməklik alsın. Hətta mənim yadıma gəlir, Pakistanda gitmişdir, danışmışdı köməkliyə almağa. Gəlmişdi İranda, o əyyamda bizlərlə söhbət eləyirdi. Müzakirə aparmışdı ki, köməkliyə eləyə. Və bizdə bütün Allahımızdan idi bu köməkliyi. Biri bizdən istəsin biz bu köməkliyə eləyə. Biz buna həm qəbul elədi və həm Roşən Cavadov gələn zaman İrana mən özü ilə bir təyyarə dolu silah mühimmat bir xatir, elə bu ki, əli dolu geçsin. Padarka unvanında biz bundan yolladıq Bakıya. Və bu, bazı cinə də hakimiyyəti cibhəyi xəyəqə çox xoş gəlmirdi. Və bütün istəyirdi eləyə ki, İranın nəqşi olmasın. Vəli, və hər hal millətlərin içində bir əlaqəyi var idi ki, bunu çəkirdi özünə tərəf. Və bir yandan da tün rəhmətli Roşən Cavadovun nəqşi çox orada bərcəsli idi Qərəbağ məntəqələrinin azadlığında çox yuxarı rol var idi mənim bozulucuları. Mənim dəxasına görə biz orada vurub tapdıq. Mən tabi xatır bu ki, şəxsi qələmdad olmasın, İran o zaman dəqaribi protokolhay rəsmi məni dərxas elədi ki, olsun biz gəlirik, bir protokol rəsmi unvanında biz qərardat bağlayaq gələ. Nə istəyirsiniz, biz köməkli edək.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və praqmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ondan sonrasına Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan, ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşilikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqtəyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
O əyyamda mənim yadıma gəlir, söhbət olundu, vəziri difa Rəhim Qaziyov adında bir şəxs idi ki, o gəldi.
Müdafiə naziri.
Müdafiə naziri. İskəndər Həmidov da ki, daxili işlər naziri idi o əyyamda. Rövşən Cavadovun təşkilatı da, AMUN təşkilatı daxili işlər nazirliyinin zeylində idi. Ərzən bu huzur, Niruhə məxsus unvanında. Bunlar gəldilər, xob, Rəhim Qaziyovun vasitəsi ilə bu qərardat bağlandı. O əyyamda biz əvvəl nəqşimiz buydu ki, xatırıda olsa, rəhmətli Ay Haşimi Rəfsəncani bir dənə pişnihadi solhi
bəli.
Həm Azərbaycana, həm Ermənistana elədi. O da həmzaman idi cibhəyi xəlqin dəhəqiqət dağılması ilə. O əyyamda...
işğalından əvvəl idi da bu.
Yəqub Məmmədov kəfir rəyasət cümhuri idi.
Bəli.
Mənim yadıma gəlir ki, biz o əyyam iki getdi ora, həmzaman oldu Ayə Haşimin bu dərxası ilə hər iki tərəf qəbul elədi ki, bu ateşkəs olunsun. Ay Yəqub Məmmədov Azərbaycandan, mən özüm də tünələm, o təyyarı ilə gəldi İrana, Bakıdaydıq. Gəldilər, bir qərardadı, sulh bağlandı ki, ateşkəs olunsun və bu münaqişə tahdudi siyasi yollarla həll olunsun. O əyyam bu imzalanından qəyədəndən sonra, xob, Ermənistanda xob, ifrati cərəyanat qoymadı bu iş alınsın. O yandan da yadırdı olsa, Rusiya da o zaman...
Bəli.
Ermənistan tərəfində idi və ləşkərlər və niruları o səmtidə müharibə aparırdı Azərbaycan qüvvələri ilə. Ruslar da o zaman mani oldular, qoymadılar bu təvafüqat əncam tapsın. Biz onda nazir bəri atəşbəs idik, getmişdi bu unvanı, bu iki niruha iki atəşbəs olundu, biz orada nəzarət ediyək.
Sülh qoruyucu qüvvələr unvanında.
Bəli, qoymadılar, o alınmadı və qaldı. Bundan sonra xob, bu qəziyyə ki, belə oldu, müharibənin tədavümü oldu. Ondan sonra biz də gördük ki, xob, Ermənistan da bu sülhə təm vermir və İran istədiyinə görə razılıq vermədi və həmrah Rusiya. İran da o əyyamda mənim xatirmə gəlir ki, xob, həqq bilirdi Azərbaycanı və Azərbaycan topraqlığa işğal olunmuşdu. Dedi, xob, bu indi sülh yolu ilə də olmasa biz burada özümüzə boş verir ki, köməkli eləyək. O əyyamda gəldi köməkliklər də qalib həm təlim Azərbaycan ordusuna və həm müstəşari Nirula eyzam olunsun.
Hərbi sahədə.
Hərbi sahədə. Və həm o silah və mühümmat ki lazımdır, onlara satılsın. Mən o əyyamda yadıma gəlir 20 milyon dolar o əyyamda talib 90-91 miladi ilində hüdudən 30 ilmindən qabağın sözüdür.
Bəli.
Silah mühimmat biz Azərbaycana satdıq. Və nəzdik ki, 20-30 nəfər bizim ən yaxşı mürəbbilərimiz getdi təlim keçirtməyə oldu. Azərbaycan ordularını. Və bir teydatda ki, müstəşari ali fərmandəklərimiz gedirdi orada Azərbaycan komandirlərinə müşavirə verirdilər ki, neyin əsələr yaxşı.
Hacı, bunların adları yadınızda olsa, yaddaşınız olsa yaxşı olardı çəkilədə. İndi 30 il bu maceradan keçir.
Xo, bu iki mən ərz eləyirəm, bu əyyam müsadif olur, Ay Heydər Əliyevun hakimiyyətə gələn zamanla olur.
Bəli.
Bu iki biz getmişik orada, təlim keçirdik, müşavirə veririk. Xob, general Hacı Mənsur Həqiqətpur, bu İranın Nirulanın komandiri unvanında.
Bunun videosu da çıxıbdır. Videosu
da çıxıb,
rəhmətli Heydər Əliyev gəlir və bu təlim görən qüvvələri orada göstərir.
O təlim görən qüvvələrin axir günündə bir gün manovra unvanında adlanır ki, öz özgəşlikləri hərbi hissədə hər nəminə vardır, bunu buruza verirlər, görsədərlər, ali fərmandəyirlər. O gündə Ay Heydər Əliyevdən da dəvət olundu, gəlmişdi. Həm Ay Heydər Əliyev vardı, həm vəzir difalar vardı.
Heydər Əliyev Bakıya gedən zaman.
Bəli, da onda
oturub gedib Bakıya.
Gedib Bakıya və hakimiyyət indi... Xanavadə Əliyevdadırlar, Ay Heydər Əliyev. Əzən bu, Ay Heydər Əliyev da gəlib bu manovruda müşahikət eləyir. Və bu manovru görəndən sonra bizim fərmandəklərimizə midal verir. Həm sövinir, həm çox özü iştiyaqla görür ki, bunların təlimlərinin həddindən yuxarı səthidədir. Və həm bu iki, biləxərə, hamısı da razıdır. Şuar Allah-Əkbərlə gəlirlər.
Bu şəraitdə idi ki, biz də həqiqət varidi, Azərbaycan oldu.
Getdi, rəis cümhur Azərbaycanın yanına, prezident Heydər Əliyevin mülaqatına. İstiqbal və əlaqəməndiyi xas Heydər Əliyev nisbətdə huzur İranlılar nişan verdi. Bir şiddət əlaqəməndi izhar əlaqə verirdi ki, mən təmalim var ki, Cumhur İslamının nizamları xulasa burada olsunlar, bizə köməklik eləsinlər. Qəşək xatında ki, Heydər Əliyev dənə bir nəxşi nizamı açdı bizim üstünə və nəxşi məntiqi dəqiqidir və o mənatıqı ki, əramını eləyə bilmişdi Azərbaycanlıların əlindən alsınlar ki, oradan 6-dan ya 5-dən o zaman fərmandarı idi, hala təhdə unvanı rayon. Bizim bozoqların hədəfimiz huzurumuzdan bu idi ki, Ermənistanın ərtəşi və ərtəşi Azərbaycan bir usulundan anlayış görmüşdülər. Bir sistem və bir saxtarından təqribən təşkil tapmışdılar. Və belə hazı ədəd və rəqəm demək olar ki, ermənilər az tərəz Azərbaycanlılardırlar. Mütahim Rati Pala Benabi Dəlayeli zərf ərtəşi Azərbaycanda çox məşhurudur. Bizim təlaşımız bu idi ki, cədid rəvişlərindən ki, ələ gətirmişdi pulu dəfa həş saləmizdə və Cəngi Şəbanı şaxıstərin bir islah muridir ki, əslən orada heç buna tərifi yoxdur və bilmürdülər, tanımırdılər, əslən qəbunluqları yoxdur, bunlar olacaq salıq. Bu amuz işlərdə bir yaxlarda ərzilədiyim, bax təbəcə bir təcrübiyyat, həşsal, difai müqəddəs vaqiən lazım idi. Çün dər həqiqət iki ərtişi Ərmənistan və Azərbaycan, əyət təbii xalətdə qoyuşudu münakəf və etirazıya, musavi idilər. Və hətta Azərbaycan belə hazı imkanatı, sırf nizami, yad yaxın səxt əfsari, şahit Ərmənistandan bir məratib qəvi tərədir. Çı boğdu həvayda, çı boğdu təçizat və təsliqatı zəminidə. Mütahim Ratib qabiliyyət istifadə əzbə bunlar. Və bu ki, batıbəsi bir şəraiti ki, Azərbaycanda hakimdir, eləyə bilsin, bir təvanı xasdan bərxordur olsun, azım təşxisimiz bu idi ki, hətmən gələblər amuzda şahid zədid görsünlər və bu amuzlar eləyə bilər bunların təvanı rəzmlərin və bir işlər əz o ruhi cəhətdən Azərbaycanlara təqviyyət eləsinlər.
Bunun daha, çün o, biləxərə, bunlarda da bir sabiqə kommunistlik var idi, biləxərə,
Heydər Əliyev politbüroda olub da.
Bu şuarı Allah-ı Ekber ilə toprakla azad eləmək bir miqdar orada alınmadı. Alınmadı bu cəhətdən ki, istəmirdilər, biləxərə, İslam ordusu oranı azad eləsin. Çoxlu bəhanələrlə, nəhayətən, biz bəyədə bu iki 6000 nəfər təlim keçirmişdilər və hətta fərmandehlərinə də bulan əlavəbər.
Yəni, komandirlər özləri də təlim gördülər.
Təlim gördülər, bəli. Bunlar bir iki dənə əməliyyat, ən böyük əməliyyat əncam vermişdilər. Olar ki, İran mürəbbilərin əliyindən təlim keçirmişdi. Böyük bir müvəffəqiyyətlərə nail olmuşdur. Böyük yerlə məntəqələri azad eləmişdilər ki, indiyədən o məntəqələr azad olmamışdı. Və bu qəziyyədə də Rövşən Cavadov rəhmətliyində cinayət bazı nəqşi vardı. Bayan ki, Rövşən Cavadov o rəsmi surətdə ki, biz o düşlüydü, özünün bir təşkilatı vardı ayrıca. Muntatun müravidəsi vardı, əvvəlin hərəkəti, irtibatı bunun əli ilə biz görmüşdük. Bundan da irtibat var idi. Və bu məntəqələrin azad olması ehsas elədilər ki, xob, İslam qüvvələri Şiə əli ilə, Şiə şüalı ilə məntəqələr azad olur. Bunlar da o zaman da elan elədilər ki, biz nigaranıq. Azərbaycan da Hizbullah-ı Loblan kimi bir şey yola salır.
Azərbaycan İslam Respublikası yaranacaq.
Ona xatir nigaran orada ənva əqsamı maneylər törətdilər ki, bu iş olunmasın. Hətta xod rəhmətli Rövşən Cavadova ittiham-ı xiyanət vurdular. Və mənin qüvvəsi münhəll elədilər, dağıtdılar. Rəhmətli Rövşən Cavadov özü müqavimət elədi. Mənə də yoldular Bimaristan yolunda ki, ambulansını apardılar dərmana, Bimaristan yolunda şəhid elədilər. Yəni bu cür oldu ki, əslən kullən İran ayağını istədi, qət eləsinlər ki, qoma İyamda qət elədilər. Vəli bu məhəbbət o irtibat ki, İranın vardı, heç məqə oraya qət olmadı. Çünki ləxilə ürək bir əlaqələr vardı, dinimiz birdir.
Yəni hacı belədir ya da İranı eşiyə ötürdülər.
Eşiyə ötürdülər bəl. Bunu daha hər hal bu qəziyyədə həll olmadı Bohranı Qarabağda. O əyyam həll olmadı ta bu axirlərə görə ki, biləxərə süzlü və bizli bilir ki, bu qəziyyə, bu müharibə, 44 gün müharibə ki, əncam tapdı və bir teydad məntəqələr azad oldu. Bu çox böyük piruzluq idi. Vəli bundan yaxşı tərd olmaq olardı. Bundan yaxşı tərd eləmək, əməl eləmək olardı ki, tamamı, Qarabağ məntəqələri azad olsun və İslam ordusunun əlinə gəlsin, Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə gəlsin ki, xob, bunlar siyasi bir polisə getdi.
İranın onda Azərbaycana yardımları bir hissəsi hərbi idi və təlim sahəsində idi ki, işarə buyurdunuz. Və sonralar xatirələr çıxdı, Sərdar Kəbirin, General Kəbirin xatirələri çıxdı, Sərdar Noi Əqdəmin xatirələri çıxdı və o buyurdu ki, mən Heydər Əliyevdən medal almışam və məni təşviq eləyibdir. Bunlar hamısı qəhrəmanlıq medalı almışam. Bunlar sonralar çıxdı. Və bəziləri hələ bunlar deyil bilibdir. Yəni, mən Təbriz uşaqlarından yadımdadır, məsələn, Mehdiqulu Rizayı, Hacı Mehdiqulu Rizayı Qarabağda oldu, bunun xatirələri hələ qalır. Seyid Əjdər Mövlayı xatirələri hələ qalır. Əlaiddin Nur Məhəmmədzadə, bunlar ola bilsin ara-sıra bizlərə bir xatirələr deyiblər, ancaq bunlar hələ deyil bilibdir məncə. Bunlar bir sərə hərbi sahədə İranın Azərbaycana yardımıdır ki, daha sonralar, yəni bir 25 il ötəndən sonra deyildi, yaxud bəzi xəyanətlərə işarə olundu. Misal olaraq, yəni bu xəyanət üzə gəldi ki, Şuşanı boşatdılar, erməni gəldi aldı. Şuşanı erməni boşuna aldı. Yəni, bəlkə də bu olsun ki, Tehran müzakirələri səmər verməsin deyə Şuşanı boşatdılar, erməni gəldi, girdi Şuşaya. Bəlkə tarixdə belə çalsınlar ki, Şuşanı İran verdi erməniyə. Ancaq İranın yardımları yalnız bu sahədə deyil, hacı. Sonralar Hikmət Hacıyev, prezident aparatının sədri və İlham Əliyevin ali müşaviri də təsdiq elədi ki, Cəbrail məntəqəsində, Xudafərin məntəqəsində İran Arazın suyunu azaltmasaydı, 400 min nəfər o günü orada erməni topxanası ilə qırılardı. Sərhədlərini İran açdı, Azərbaycanın qaçqınları İrana gəldi.
İmişli oldu qahı.
Bəli, İmişli də bir düşərgə vuruldu.
100 min nəfərə köməklik yardım.
Naxçıvanı biz bərqin verdik, İran bərqin verdi, Naxçıvanın süfrələrinin soğanınacan. Yəni, İran yardım elədi çoxlu köməkliklər ki, bəlkə digər ölkələr biz ayrı seçki salmırıq. Bəli, onda hələ nə Türkiyə var idi, nə başqa ölkələr var idi. Digər qonşular Azərbaycana girməmiş, İran daxil oldu və bu köməklikləri Azərbaycana etdi.
Mənim zəhnimə bu gəlir ki, xob, tüm bir vəzifə insani vəzifə idi və İslami bir vəzifə idi. Heç məqə biz bu sözləri heç deməmişdik və demirdik. Nə vaxt deyirdi bu sözlər? O zaman deyirdi ki, bizi yerimizi istəyirdilər, əvəzləyələr Azərbaycanda. Bizi
İttihamlandıralar.
Deyərlər ki, bunlar ermənilər ilə işləyiblər. Biz o zaman bu sözlər bizə çox böyük bir sözlər gəldi. Bizə dəydi, ürəyimizi ağırlandırdı. Gəldik, dedi, baba, o cür dəydi. Onda da yenə məcbur olmasaydıq, yenə də deməzdik.